Salomaysizlar. Har bir kishining ojiz tomonlari bor. Aslida sizda bir qancha nuqsonlar va kamchiliklar bor. Jismoniy, his-tuyg'uli, aqliy va ruhiy. Shu bilan birga sizda moliyaviy va munosabatlarga doir vaziyatlar borki, ular sizni ojiz qilib qo'yadi. Muhimi siz bular bilan nima qilishingizdadir. Odatda biz kamchiliklarimizni rad qilamiz, ularni himoya qilamiz, uzrli qabul qilamiz, rad qilamiz va ulardan jirkanamiz. Bu Xudoning u xohlagan ishiga to'sqinlik qiladi. Sizning kamchiliklaringizda Xudoning boshqacha qarashi bor. U shunday deydi: "Mening o'ylarim va yo'llarim senikidan buyukroqdir." Shuning uchun ham Xudo ko'pincha biz kutganimizdan boshqacha tarzda ishlaydi. Biz Xudo bizning kuchimizni o'zining ulug'vorligi uchun ishlatadi deb o'ylaymiz. Ammo Xudo bizning ojizligimizni ham ishlatishni xohlaydi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Lekin Xudo donolarni sharmanda qilish uchun dunyodagi aqlsiz deb hisoblanganlarni tanladi. Qudratlilarni sharmanda qilish uchun u dunyodagi zaif deyilganlarni tanladi." Sizning ojizligingiz tasodif emas. Xudo ularni aynan sizning hayotingizga o'zining qudratini bunda namoyish qilish uchun ham qo'yib bergan. Xudo hech qachon qudratdan ta'sirlanmagan. Aslida u ojiz kishilarga qudrat ko'rsatishni xohlaydi. Iso bizning bunday muhtojligimizni o'zining ruhan kambag'al degan so'zda ta'kidlab o'tgan. U marhamatlashi kerak bo'lgan birinchi marhamat. Muqaddas kalom Xudo g'ayritabiiy ish qilishi uchun oddiy va ojiz kishilarni ularning ojizliklariga qaramasdan qanday ishlatishi haqidagi misollarga to'la. Agar Xudo faqat komil insonni ishlatganda hech bir ish qilinmasdi. Chunki biz hammamiz ham ojizmiz. Xudo nuqsonli kishilarni ishlatishi biz uchun dalda beruvchi xabardir. Ojizlik yoki Paulus aytganidek, tikan xuddi haddan tashqari yeyish yoki sabrsizlik kabi gunoh yoki xarakterdagi kamchilik emas. Ojizlik siz ega bo'lgan va o'zgartirishga kuchingiz yetmaydigan chegaralanishdir. Bu xronik kasallik, tabiiy kam quvvatlik yoki majruhlik kabi jismoniy nuqson bo'lishi mumkin. Bu jarohat, achchiq xotira, shaxsiyatga bog'liq kamchilik yoki irsiyatli xarakter kabi ruhiy chegaralanganlik bo'lishi mumkin. Yoki bu zakovatli yoki aqliy chegaralanish bo'lishi mumkin. Biz hammamiz ham super qobiliyatli kishilar emasmiz. Agar siz hayotingizdagi chegaralar haqida o'ylasangiz, siz Xudo meni hech qachon ishlata olmaydi degan xulosaga kelish uchun vasvasaga uchragan bo'lishingiz mumkin. Lekin Xudo hech qachon bizning chegaralanishlarimiz bilan chegaralanmagan. Aslida o'zining buyuk qudratini oddiy idishlarga qo'yishni xohlaydi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Bu ulug'vor xazinani esa bir sopol idishlarda olib yuribmiz, toki bu oliy qudrat bizga emas, Xudoga mansub ekanligi ko'rinib tursin." Xuddi oddiy qulolchilikdek, biz muloyim va ojiz bo'lib darrov sinamiz. Ammo agar biz Xudoga bizning kamchiliklarimiz orqali ishlashiga yo'l qo'ysak, u bizni ishlatadi. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.